ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 እታ ኣብ ትሕቲ ናይ ካምፖ ግራንድ ሜትሮፖሊ እትመሓደር ክፍሊ ሰበኻ ዱራዶስ ዝነበረት ገዛእ ርእሳ ዝኽኣለት ሰበኻን ናይ ገዛእ ርእሳ ሊቀ ጳጳስ ዘለዋ ክትኸውን ብዝመሓላለፍዎ ውሳነ መሰረት ኣብ ናቪርያ ናይ ሕያዋይ ጎሳ ቤተ ክርስቲያን ቆሞስ ዝነበሩ ኣባ ኤቶሬ ዶቲ ናይ ተሓዳሲ ሰበኻ ቀዳማይ ጳጳስ ንክኾኑ ከምዝሰመይዎም ናይ ቅዱስቲ መንበር መግለጺ ሓቢሩ። ብፁእ ኣቡነ ዶቲ ዕለት 1 ጥሪ 1961 ዓ.ም ኣብ ኢጣልያ ክፍለ ሃገር ቤርጋሞ ትርከብ ከተማ ፓሎስኮ ከም እተወልዱን ኣብ ቤርጋሞ ናይ ቅድስቲ ቤተሰብ ገዳማውያን ማሕበር ኣትዮም ካብ 1967 ክሳብ 1974 ዓ.ም ግቡእ ናይ ገዳማውን መንፈሳውን ሰብኣውን ህንፀት ረኺቦም ካብ 1988 ክሳብ 1994 ዓ.ም ናይ ፍልስፍናን ቴዎሎጊያን ትምህርቶም ኣጠናቂቖም ዕለት 19 መጋቢት 1993 ዓ.ም ዓብዪ መሓላ ፈፂሞም ዕለት 28 ሰነ 1994 ዓ.ም ማዕረገ ክህነት ተቐቢሎም ኣብ 1995 ዓ.ም ኣብ ብራዚል ከገልግሉ ተመዲቦም ኣብ ከተማ ናቪራይ ወንጌላዊ ልኡኽ ኮይኖም ከገልግሉ ድሕሪ ምፅናሕ ክሳብ ናይ ጵጵስና ማዕረግ ዝተቐበሉላ ዓለት ኣብ ሰሪኛ ናይ ሕያዋይ ጓሳ ቤተ ክርስቲያን ቆሞስ ኮይኖም ከም ዘገልገሉ ናይ ቅድስቲ መንበር መግለጺ ሓቢሩ።